Breviarium Politicorum, secundum rubricas Mazarinicas, pars prima, ex sex. Breviarium Politicorum, secundum rubricas Mazarinicas, multis locis auctius et correctius, editio novissima, colonie apud Ioannem Clamerum, anno millesimo, septingentesimo vigesimo tertio. Fundamentum. Duo olim, in sincera philosophia, duo nunc, sustine et abstine olim. Nunc, simula et dissimula, sive noscete ipsum, nosce alios. Que nisi fallor, etiam priora sustentant. Ec ergo primo operagemus, deinde priora in varis actionibus humanis, et cum ea fere sine ordine accident, non spectato ordine dabimus. Noscete ipsum. Quam larga aut curta, dotium naturalium et fortune, ingenii, scientiae, virtutum ac potentiae tibi obtigerit suppellex, quibusque animi affectibus et passionibus, quam maxime obnoxius sis, an ira, metu, temeritate, aut alia quadam passione viciosa labores. Qui defectus in moribus, in mensa, in templo, in conversando, ludendo, et alis actionibus maxime socialibus te notent? Omnia membra corporis examina, an oculus insolentior, pes aut caput iusto inflexiores, ruge in fronte, labiorum extremitates munde, tardior aut velocior incessus. Cum quibus agas, ant sint homines laudabiles, fortunati, cum illis enim caute versandum. Nam solent luxuriare animi, rebus plerunque secundis, et quibus fortuna favet, cum fastu ad contemptu quodam se supra alios afferre, est etenim nescia mens hominum fati sortisque future. Prudentes? An iracundi, turbulenti, infelices, an superiores, pares, aut inferiores, etc. Quo tempore maxime incautus reddaris, an verbo, verbis temperes, et linguam coibeas operi ad motus, maxime vero caveas, nequit magnifice loquaris, aut dete ipso nimia tibi spondeas. Nam, fatente Cicerone, quoties aliquit aut dicimus, aut loquimur, toties de nobis iudicatur. Vel nec eras affectare verbis, aut occupium syllabarum, quod gravibus viris minus gratum esse solet. Francisci Patrici, Liber Quintus de Regno, Titulus Secundus. Aut moribus cadas, an in mensa, cum est potus, dum vinum abes in scifo, illud est in tua potestate, dum in corpore, tu es in illius, aberis, iam non abes. Cum bibis, tu tractas vinum pro tuo lubitu, posquam biberis, illud tractavit te pro suo. An in ludo, an in calamitate, ubi iuxta tacitum molles sunt mortalium animi. Que loca adeas, an suspecta, vilia, infamia, te non digna? Actionibus tuis cave, ne cautio desit, ad quod servit libelli uius lectio, quo loco, tempore, in qua dignitate, et cum cuius dignitatis persona agas. Ad nota singulos defectus, ut in iis mens hoc tibi strictius attendat. Proderit, quoties contigerit labi, aliquid durius sibi niungere. Si quis te leserit, nil dic, necull signo prode iram. Dum modo tales sint circumstantiae, ubi frustra tum zelum ostenturusis, nec tibi satisfacere possis. Sed simula te minime lesum, et expecta opportuniorem oram. Inc seponas saltem, et pro ratione temporis istut tritum. Est vindicta bonum, vita jucundius ipsa. Nec cogita, ferendo vetere miniuriam, te novam invitare. Potes enim et hoc efficere, ut, dum te formidabilem reddere studes, nemo tecum abere commercium preoptet. Inc observa, ire regimen etiam deceteris moribus ferre judicium. Igitur, qui iram et vindicte cupiditatem defendunt, perinde faciunt axi morbos corporis auturticas et noxias plantas agrorum laudent, quibus tanto perniciosiores sunt prave animi affectiones, quanto remedia difficiliora. Si quis domum suam ipse incenderet, stultus aut rabidus judicaretur, quid igitur existimandum Deo, qui animum suum velut igne injecto inflammat? Divus Augustinus aiebat, quem ad modum aceto vas in quo asservatur accescit et corrumpitur, ita iracundum ab ira depravari. Johannes Spineus, De Tranquillitate, Liber Tertius, pagina 133. Inc magna est virtus, si laudas a quo lesus es. Magna est gloria, si cui potuisti nocere, parcas, Isidorus. Nil ostende in vultu praeter humanitatem, aut etiam affectum benevolentiae. Non facile ad quam vis lepiditatem ride. Risus enim est signum admirantis, et crebra, rerum presertim non rariorum admiratio, est signum vel inscitie, vel stoliditatis. Nescio enim quid servile promiscuus risus spiret. Nomen etiam viri gravis, eo ipso facili negotio exuere, scurre induere potest. Omnes stude tibi abere perspectos, tua secreta nulli unquam prode alia expiscare. Nil indecori loquere, aut fac coram ullo, etsi naturale et non maliciosum sit, quia tales alii despiciunt. Constanti incessu modestiam serva, alioquin acribus oculis observa omnia, et prudenti supercilio curiositatem finias. Tales abentur pro prudentibus, astutis et accuratis. Nosce alios. Multum nocitur in morbo, ebrietate, poculis. Ec enim abstrusa in luce proferre solent. Et quis queso inter ciatos texit, quod latere cupiebat. Loculis, ubi agitur de lucro aut damno, in ludo et itinere, ubi laxatis animi ostiis, facilius e latebris prodeunt fere, in afflizione, maxime iniuriosa, etc. E occasiones observande, in is agendum cum illis, quos nosse velis. Multum iuvat frequentare eius amicos, filios, pueros, familiares, famulos, coniuges, amicas et ancillas pedissequas, qui facile munusculis velalis artibus corrumpi possunt, ut vel improvide multa prodant. Quod suspicaris alterum cogitare, eius oppositum inducas in sermonem laudando. Si in contrarium cogitat, vix erit tam cautus ut se non prodat, defendendo, aut opponendo aliqua, ut contrarium sentire ostendat. Quibus vicis, quis laboret, ac arte noces. Induc in sermonem, quae vitia maxime occurrunt, et quibus, amicus, maxime posset laborare. Quo laborabit, illud acerrime oppugnabit et execrabitur. Sic, concionatores, illis ferre laborant vicis, quae ardentissime accusant. Et adultere inveuntur in meretrices et libidinosas, ut suspicionem libidinis et criminis a se amoliantur. Et timidi milites fortitudinem quam maxime iactant, etc. Pete consilium de re aliqua, post aliquot dies age cum eodem. Dei enim providentia facile mendaciorum oblivisimur. Finge te abere notitia malicuius rei, et cora meo, quem putas scire, refer. Ille, te corrigendo, notitiam suam prodet. Vide cum quibus, quis familiariter conversetur, nam nocitur ex socio, etc. Lauda aliquem, vel in afflizione solare, quia inuius modi casibus erumpunt obscure et occulte cogitationes. Pellice aliquem ut historiam vite sue narret, quod fieri potest, si tuam narres fingendo, quas nequitias alteri intulerit. Inc abebis locum argumentandi et judicandi de inclinationibus eius presentibus, sed tu cautus esto, ne tuam prodas. Scientiam sic explorabis, verbi gratia epigramma aliquot da legendum, si laudat nimium, et sit vile, exigus poeta est, si laudat in quantum est laudabile, poeta est. Sic decibis infer sermonem, noce gulosum. Idem est de alis vicis et virtutibus. Iuvat proponere in consessu, ut de re ferat iudicium per modum ioci, quid quisque valeat, quas virtutes habeat, cui sit par officio. Sep enim ioci multum de vero traxere. Ic tamen etiam prepon in primis persone dignitas, loci, temporis, et aliarum rerum ratio est abenda, nec enim inferiorem cum superiore iocari fas est. Poteris etiam aliquando medicum agere, talia cibo in miscendo, quae illos exilarent et reddant loquaces, etc. Maligni homini indicium est, qui frequenter contradicit, sepe ad rixas descendit talis, qui multum se iactant sua predicantes, non multum timendi sunt. Canis etiam timidus vehementius latrat, quam mordet. Fantastici sunt, qui sunt scrupulosi, tristes, multe orationis, vocales, qui unque sabent nimium breves, qui faciunt mortificationes externas, sine internis. Vanum, ex mendicitate elevatum, agnosces, si devictu, amictu, queri incipiat. Mendici enim elevati, talia prenobilibus effectant. Secretum vix tenent vino et veneri dediti, quia I mancipia sunt amasie, illi in consideranzia effuziunt, quae sobri taquissent. Falsum et iactabundum sic deprendes, dum itinera peregrinationes militiam gesta enumerat, tot et tot annos in illo loco egisse, tunc summam omnium computa, roga deinde alia occasione, quo anno ec inceperit, quo desierit, quot annos vitae habeat? Magna disconvenienza patebit. Item, quod turres illa urbs habeat, aut arcem celeberrimam, cuius nomen finge, annoverit, interroga. Vel, tanquam omnium conscius, gratulare illi, quod periculum hoc vel illud, evaserit. Probum virum et eius pietatem noces, si in eius vita observetur concordia, si ambitio et locis dignoris appetitus desit, non sit affectata modestia, et in omnibus compositi mores, non effeminatus sermo, non nimis exterior mortificatio ostendatur, nimis parum bibendo, edendo, etc. Natura, melancolici sunt aut flegmatici, qui se maxime alienos ab ambizione et fastu ostendunt. Astuti plerunque sunt, qui habent affectatam lenitatem, in naso monticulum, et acres oculos. Petatur ab aliquo consilium aliquot, agnoscetur eius prudentia, dexteritas, etc., unde, etiam fingenda est, mens, anceps, et ambigua. Qui facile promittit, parum, ei fide, qui amendax, et fallax, est. Nam, vulgus hominum, ad pollicendum facillimum, in prestando sepe fallit. Sunt verba Erasmi Rotterdami, cum ob animi levitatem, tum, quia talis plura promittere solet, quam prestare potis est. Secreti tenacem iudica, qui tibi per nullam amicitiam secreta abalio pandat, ideoque suborna talem, qui ei concredat, aut qui a te concredita ab eo petat, sed facilius solent aperire feminis puerisque dilectis et iis quos quisque maiores et superiores amat. Si tibi alienum secretum prodat, nil ei committe, quia potest habere quem tantum diligat ac te. Litteras subditorum suorum, suspectorum aut rebellium, iuvabit interdum intercipere, relegere, et ad eas respondere. Qui nimis multa peculiaria et nitida habent, effeminati et fere parum sancti sunt. Qui nimis arma decora habent, fere parum milites. Nimium instrumenta artis culta, parum artifices. Nisi excuset etas juvenilis. Item, qui corpori nimis vacant, atque nimium formosi et amabiles, sunt parum docti. Distrauntur enim plerunque conversatione feminarum, ac studium iis placendi artibus vanis, eos astudis severioribus arcet. Deformes naturam ulcisci solent studio virtutum. Adulatorem sic deprendes. Fingete aliquid fecisse, quod clare sit absurdum, illutque iactabundus refer. Si laudaverit, adulator est. Secus si saltem siluerit. Amicum falsum advertes, nuncet illi tertius a te instructus, te ad extrema esse redactum, iura, quibus nitebaris, falsa esse deprensa. si velut non curare taudierit, non erit amicus. Mitte in super, qui habeo tuo nomine, consilium petat et simul auxilium. Advertes qualis sit, ac probata virtute, simula tibi, omnia falso nunciata fuisse. Indocti produnt se nimionitore in suis rebus, ornato parietum, cura lecti, aut si quid minus latinum proferatur rident, et ostendunt se advertere, ut videantur non indocti. Parve stature homini parcas, sunt enim breves, pertinaces, factiosi, etc. Amicorum concordiam sic explorabis, aliquem eorum nominatim vitupera coram alio vel lauda. Tunc vel ex silentio, vel frigido responso advertes totam rem. Propone in consessu aliquos casus, quomodo in tali vel tali casu procedi posse ingeniose. Ex responso cuius vis ingenium et astutia patebit. Idem, propone quomodo tales vel tales decipi possint. Inice sermonem de persecutionibus. Plurima se passum probabit, qui plurima dicet. Mendaces plerunque natura sunt, qui dum rident abent fossulas ingenis. Qui curant nimis suam pellem, abis parum metue. Ex juvenibus et nimis senibus, plurimum in quovis negotio nocitur, ob garrulitatem. Simulator est qui deiadem re et bene et male loquitur, ad quod occasio ei danda est. Frequenter exigui iudici sunt, qui multas linguas sciunt, quia vasta memoria iudicio ob esse solet. Si quis magnas virtutes subito pre se ferat, qui alias fuerat viciosus, suspectum habe. Quem putas dicta prodere, coram illo loquere aliqua singularia, et talia, quae coram nullo alio dixeris. Si prodatur dictum, si est delatorem. Si narrent alii somnia sua, sepius diversa roges, et discursu facto multum noces secretum animum. Ut si quis se tui amantem dicat, expiscare alio tempore somnia, si nunquam de te somniat, fictus est amor. Sunt enim somnia indices cogitationum diurnarum. Alterius ergate animum explora. Studia ostendendo, aut te eius inimicum fingendo. Nullius vici praxin ostende te scire, nec narra aliorum vizia, cum vituperio aut zelo nimio. Isdem laborare judicaberis. Si accusator alium proditurus ad te veniat, simula id iam audissete et plura alia, tunc videbis quod suspiciones et particularia addet, quae non fuit alias dicturus. Qui cum canibus pueris jucundis nimis tenere agunt, molles sunt. Qui ficta voce cum ficta tussi locuntur, effeminati, prone in venerem. Sic et qui nimis comtuli adornati, aliorum oculis placere cupientes, et iunioris, aut femine etatis, nimis observantes. Falsari sunt qui omnia nimis facile annunciant. nimis probant omnia tua, quia simulata est ec amicitia. Qui coram te nimi sacriter in alios inveitur, cavendus, quia tibi idem est facturus. Secreti tenacem sic cape. Narra ei aliquid sub summo secreto, id ipsum et alteri narra, cum eadem cautela. Submitte tertium fraudis consum, qui duos os convocet, et secreti ipsis concrediti mentione minicat. Qui, se eius rei consum esse significaverit, unc pro proditore abe. Qui vero, netunc quidem secreti se consum esse ostenderit, unc tuum fac secretarium. Alterius mentem ut agnoscas, suborna alium, cuius amator est, et pereum secretissima reces.